Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Velkommen tilbage fra pinseferie og til en juni måned, hvor forholdet mellem Kina og USA og genopretning af den globale økonomi er på dagsordenen hos investorerne. Og derfor også her i Millionærklubben, hvor jeg her i studiet har teamet op med Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Blandt andet skal tage os omkring den europæiske genopretningsfond på 750 milliarder euro, som skal flytte Europa ud af coronakrisen. Velkommen til, Frederik.
Tusind tak skal du have.
Lidt senere så taler vi også med Kina-ekspert Christina Bortrup, der giver os de vigtigste takeaways for den netop overståede folkekongres i Kina, verdens anden største økonomi, der jo den seneste uge har haft lidt travlt med at puste til vores koldkrigstraumer. Og Persson, du er også velkommen til.
Tak skal du have.
Du kan lige få gang i markedet, Frederik. Jeg godt tænke mig at spørge dig, nemlig den her genopretningsfond, det var en idé, som Frankrig og Tyskland lancerede her midt i maj. Nu er de så landet på 750 milliarder euro. Nu går der så noget i gang med, hvordan de skal fordeles. Men hvor historisk er det, at Frankrig og Tyskland tager hinanden i hånden på den her måde og med det her beløb?
Jamen, jeg synes, det er helt afgørende, og i virkeligheden, så beløbet siger selvfølgelig noget om, hvad man tør, og det er et stort beløb, men først og fremmest er det et skridt i en retning, som man ikke har turde gå før. Det her med at begynde at blande det finanspolitiske mere sammen. Har man ikke ville røre ved gennem hele gældskrisen i virkeligheden, kun i nogle enkelte tilfælde, hvor man reddede et specifikt land, men ikke sådan som en overordnet model, og det, at man træder et skridt i den retning, altså begynder at have mere fælles finansskattepolitik i et eller andet omfang, ja, det er et skridt, man et kæmpe skridt for EU, vil jeg sige.
Altså et stærkere og mere samlet EU, men altså, blandt andet Merkel har jo holdt lidt igen, fordi der var jo lidt tale om, at det kunne vi egentlig godt have brug for her under hele den her handelskrigsretorik, vi har haft op til coronakrisen.
Ja, man kan sige, jeg tror, at det her det er lidt noget andet. For det første, så var det lidt mere uklart, hvor omkostningsfuld handelskrigen var for Europa. Det her, der er ikke rigtig nogen tvivl om, at det er en alvorlig krise. Så kan man sige, i forhold til gældskrisen, for der kunne man bestemt også have haft brug for det her, for at kan man sige, styrke investorernes tillid omkring Europa. Der tror jeg, at det handlede lidt om noget andet. Der blev det lidt et moralsk spørgsmål omkring, om der var nogen sydpå, der havde levet for ekstravagant, og mens de nordlige lande havde været sparsommelige og fornuftige og alt muligt andet. Det var i hvert fald den historie, der blev fremlagt, og derfor ville man ikke hjælpe på den her måde dengang. Jeg tror, humlen er, at man i virkeligheden fra Merkels side kan distancere sig lidt fra det og sige, jamen det mener vi stadigvæk var rigtigt dengang, men det her er noget andet, for det her det er ramt som et lyn fra en klar himmel. Italien var tilfældigvis dem, der stod under det lyn og blev ramt hårdest og først, og de stod oven i købet i forvejen i en svær situation, så det med, at det her det er sådan mere en tilfældighed, hvem det er, der er blevet ramt af det, og så handler det lidt om, hvad for en sammensætning man har. De lande, der er meget turistafhængige, de bliver selvfølgelig også økonomisk hårdt ramt af den situation, vi står i. Det gør, at man bedre kan komme med en hjælp nu og sige, at man faktisk ikke tog fejl tidligere, da man gjorde noget andet for 5-7 år siden, da vi stod i gældskrisen.
Men Frederik Engholm, nu vi dykker selvfølgelig ned i, hvordan den her fond er skruet sammen, og hvad det kommer til at betyde for den enkelte økonomi herunder også i Danmark. Men sådan overordnet set, er det sådan en god idé?
Jeg synes, det er en virkelig god idé. Min største bekymring er, om det kommer til at gå for langsomt i virkeligheden, og måske også, om det er omfattende nok. Men det laver ikke om på, at skridtet er et i den rigtige retning, og det bidrager til at indgyde noget mere tillid i Europa. Det bidrager til at gøre det nemmere for Italien at finansiere, hvad de end måtte vælge at gøre på egen hånd. Det er jo ikke sådan, at det her det fratager lande mulighed for at gøre noget på egen hånd. Det er der bestemt også brug for ved siden af. Men det gør det nemmere for dem at gøre det, fordi de nu har nok noget mere tillid i markederne, fordi der er en fornemmelse af, at Tyskland på en eller anden måde står bag dem i højere grad, end de gjorde før.
Ser du, skal vi se det svar, du giver nu her sådan med økonomiske briller, eller er det, fordi du i forvejen er begejstret for EU?
Jamen, jeg synes, med økonomiske briller giver det helt klart mening. Mm. Med ikke økonomiske briller, der synes jeg også, det er en god idé, men det er noget helt andet. Så kan man sige, der var en, der spurgte mig, hvordan jeg kunne sige de ting, jeg gjorde som økonom. Så vil jeg sige, som økonom, der giver det rigtig meget mening. Det giver mening for Danmark, vil jeg mene. Det giver mening for de sparebanden, som de bliver kaldt, og støtte op under de her ud fra et økonomisk perspektiv, om at vi nok får en bedre dansk levestandard, hvis vi smider nogle penge i deres retning. Ja, der er en risiko for, at de bruger dem uhensigtsmæssigt, og de er uansvarlige og alt muligt andet. Men jeg tror grundlæggende, at balancen tipper over imod, at hvis vi ikke gør det, så er der en større risiko for, at det går galt for os ved, at vi har en ringere efterspørgsel i vores nærområde.
Mm.
så kan man have en mere personlig holdning, der er, at vi måske også bør gøre det her ud fra sådan mere solidariske principper i Europa, hvor vi generelt har stået sammen om et politisk projekt meget længe. Det er lidt noget andet. Det mener jeg også, men det prøver jeg at adskille fra det, jeg mener som økonom i den her sammenhæng, og det synes jeg godt, man kan.
Mm. Vi vender tilbage til, hvad den her pakke indeholder, fordi som tradition tro i EU, så skal det her jo taskes igennem, og der skal være nogle samtaler, og man skal blive enige på kryds og tværs, inden vi er i mål. Men inden du får lov til det, Frederik Indholm, så skal vi lige have markedet, Persson. Halleluja i sidste uge, tænker jeg.
Ja, du kan finde den gamle Johnny Reimer-plade frem. Så ikke en fest, vi har haft nu i nat. Altså, nej, men altså, det går jo godt på aktiemarkederne, så folk er jo rigtig glade. Vi er i hvert fald dem, der er med. Igen, USA oppe. Heldigvis er det sådan lidt mere blandet bolcher nu, i stedet for det hele grønt eller det hele rødt. Og det er jo sådan egentlig, jeg godt kan lide at se det, fordi så giver det også lidt mere til os stockpickere, i stedet for det bare er indekset, der buller op. Mm. Fordi det er jo, nu er jeg fræk at sige, så er det jo nemt nok at vinde. Men det er bedre.
Der er noget galt med nemme penge.
Nej, men det bliver også lidt trættende at stå og se på sidelinjen, at der er ikke så meget hjemmearbejde, folk skal gøre. De kan bare lægge sig på ryggen i pølen, og så svømmer de med. Så i går var det sådan lidt blandet. Det var Medico og Microsoft, der faldt, mens Apple og Facebook og Amazon var nogle af dem, der steg. Så det var sådan også udmærket for, og nogle af de mindre selskaber var også med. Så Dow Jones op med 0,4, og S&P op med 0,4, og Nasdaq op med 0,6. Så altså Nasdaq er i plus for året, det havde man nok ikke regnet med, da man stod på bunden i marts måned, og det samme er det danske indeks jo, som drøner deropad her til morgen sammen med de øvrige indeks, Danmark op med 0,8, mens Sverige og Finland, Sverige var jo allerede i gang i går, de har jo ikke anden pinsedag, så de var allerede i gang i går og steg, og hvad hedder det nu, Danmark kommer så efter. Og det tyske marked, jamen hvor var det, de er jo også kommet godt op over de her 10.500, ja 11.800 for at sige det lige ud, så det er jo et par timer siden, de har været i 10.500, så op med 2,4%. Og her til morgen er der sådan, der har vi jo en ny børsnotering.
Det har vi, hvis du vil tale om, men det er så på minibørsen First minibørsen, North, hvor vi har fået Penneo.
Penneo, ja.
De er gået på, dem her, der laver elektroniske underskrifter,
ja.
Og det var jo overtegnet. Hvad var det, vi blev enige om i sidste uge, da vi stod her? 19 gange?
19 gange, ja.
Ja. Hvordan ligger de fra land?
Jamen, jeg synes lige, at jeg så ud af min øjenkrog, at det var tegningskurs var 11,5, og nu ligger den i 26,8, så det er måske også
det billede har vi jo set før med de her noteringer på First North, må man sige.
Men her er jo en god forretning, altså nogen, der tjener penge, og det er ikke noget med, at vi skal ud og finde kunderne, og vi skal ud og vise, at vores produkt duer. Her har vi jo en, der måske nærmest allerede bejler til snart i mine øjne at komme ind i noget på den almindelige børs. Nå, men de har jo en helt forretningskørende, og det er ikke noget med, at de skal ud og lige fortælle.
Der er omsætning og salg.
Ja, de skal ikke ud og fortælle kunderne, at de er der på banen, vel? Altså, du bruger dem vel nærmest også selv. Jeg bruger det i hvert fald til mit lille selskab, når man skal godkende årsregnskabet. Mm. Så der er rigtig mange mindre selskaber, der bruger det. Og selvom der ikke er revisorpligt for de helt små selskaber, så er det jo ikke. Så jeg tror ikke, det er noget, der har ramt dem sådan alvorligt. Så jeg synes, det ser interessant ud.
Men rent historisk, Persson, så gør du dog ikke de her IPOs på First North?
Nej, jeg har ikke været med i så mange, men det kan jo godt være. Nu kommer der en hel stavl, så man har jo chancen for at komme med.
Der er i den grad gået hul på byen.
På den danske, ja.
På den danske, ja. Steno kan rykke tilbage fra Sverige. Vi talte med Monsanto, har vi også haft i studiet. Ja. Jeg vil også sige, at Penneo, de kommer, jeg tror det næste uge, de kigger forbi og fortæller, hvad de egentlig gør, med mere hvad de har planer om. Det er det, vi køber ind på.
Det er det.
Men du er altså ikke med på dem endnu?
Ikke dem, nej. Så, men det er jo dejligt at se. Og ellers så er der jo Flygger ude her til morgen, der fortæller, at vi kan jo tage de små selskaber. Det er jo så sjældent, vi når ned i det der spadestik. Det er jo dejligt at se, at de er ude og fortælle, at de havde ellers suspenderet deres forventninger, men de er tilbage, fordi de har jo oplevet lidt det samme, som vi har haft med byggemarkederne, at det har været en fantastisk sommer for dem i Sverige og Danmark. Så de er jo tilbage og har ophævet deres suspensioner af forventningerne og forventer nu nogenlunde det samme igen. Det har kun været i Kina, hvor det gik hårdt ud, hvor de måtte lukke ned, og så også til dels Polen, men til gengæld har Norge eller Sverige og Danmark sådan løftet over de lande, der har måttet lukke ned. Så de er ikke rigtig glade, men i hvert fald ser lyset på fremtiden. Og så her jo i weekenden, eller i går var det vel nærmere, der var kommet en stor ordre til Vestas. 1100 megawatt ud i Nordsøen, så de er også godt fat i markedet, selvom de jo egentlig blev slået på den allerstørste med mølle, som Siemens nu har, så de skal hjem og rode lidt med rytmeboksen, sådan så de kan slå dem med en endnu større mølle. Men det har de vel også i pipeline. Det er jo det, det går imod. Større møller.
Det ved ikke, om de
så så det tænker jeg, de har. Så en positiv dag på det danske marked.
Det må man sige, den her sell in May and go away de næste 3-4 måneder, den skal man nok ikke lige læne sig op af.
Ja, nu er vi jo lige kommet ind i juni, så...
Rolig nu, Ingaard.
Og jeg synes også, der er sådan... Altså, hvad er det, der kommer nu af historier? Amerikansk arbejdsløshed
osv. Ja, Frederik Ingholm, kan du forstå den begejstring, som aktiemarkedet, eufori, kan vi næsten kalde det, udviser?
Nej, jeg synes, det er gået hurtigt, vil jeg sige. Og jeg synes, det er gået hurtigt med tanke på, at den økonomiske usikkerhed stadigvæk er stor. For jeg synes egentlig ikke, man skal huske, at det er egentlig ikke så unormalt, at selvom økonomien er svag, at markedet så allerede begynder at opføre sig hvad man siger, mere positivt. Det er ganske normalt, at sådan omkring bunden, når vi ligesom når dertil, så begynder det at gå frem af aktiemarkedet. Det gik så en anelse hurtigere måske den her gang, fordi vi så kraftigt et politisk respons, som vi så i slutningen af marts måned. Men man kan sige, at vi er formentlig forbi sådan den økonomiske bund. Den har nok ligget et eller andet sted i slutningen af april, måske starten af maj, fordi vi siden da jo har oplevet, at de fleste økonomier har åbnet op, og det har skabt noget aktivitet, trukket noget aktivitet tilbage. Så hvis man sådan kigger på det mere simpelt, så ligger det nok et eller andet sted der omkring. Det er svært at vide præcis, hvornår. Så det passer fint nok. Jeg synes, humlen, det der for mig er galt lige nu, det er, at usikkerheden stadig er meget stor, både i forhold til, om vi får nye bølger af sygdomme, men også i forhold til, hvor ødelæggende er det her økonomisk. Har det allerede været økonomisk, og hvor lang tid tager det at komme tilbage? Mm. Og så længe vi har så stor usikkerhed om det, så kan man sige, så priser aktiemarkedet et eller andet indtjening, de ikke aner, hvor ligger lige nu. Og oven i købet, sådan lidt aggressivt. Så det er måske det, der overrasker mig mest, at med den store usikkerhed, vi har om det, der ligger forud, at aktiemarkedet egentlig er villig til at se ud, som det gør. Og det, man jo også kan se i forskellige surveys, Merrill Lynch har det, der er mest kendt, de her fundmanager surveys, altså hvor man spørger institutionelle investorer om, hvordan de ligger, så ligger de mega defensivt stadigvæk. Så det er det, der sådan er på den anden side. Det er ikke de institutionelle, sådan store pensionskasser eller kapitalforvaltere, der har trukket det her. De ligger stadigvæk med meget høje kasseandele og meget sådan, hvad skal man sige, forsigtige allokeringer generelt. Så det er nogle andre, måske et lidt mere spinkelt antal investorer, der har trukket det her.
Det er jo egentlig interessant, fordi normalt plejer man altid at sige, at det er herre fru Jensen, og hvem det nu er, der kommer sidst ind i markedet. Så for en gang skyld er det måske, og det vil jo så sige, hvis der kommer en masse pensionskasser, der skal ind og købe aktier, så kan man jo nærmest kun se kursen gå en vej, hvis de tør jo. Men de skal jo ud og have noget afkast til deres investorer, så tror du, de har sovet i timen for en gang skyld, eller hvad? Eller tror du, vi får dobbelt dip, eller det kører I slet ikke med? I kommer ikke med nogle scenarier, eller hvad tænker I?
Jo, vi kommer med scenarier. Jeg synes, jeg har ikke nogen bedre grund til at kunne sige, om vi får et dobbelt dip end alle mulige andre, men jeg tror, det er sandsynligt, at vi kommer til at se, at nogle økonomier i den vestlige del af verden, det har vi ikke set endnu, kommer til at lukke ned igen, efter de er åbnet op, for det har vi set rigtig mange steder i Asien. Altså Kina har gjort det flere steder, heldigvis nogle steder, der ikke er så meget fokus på. Lige pludselig for et par uger siden, der var der en artikel om, at næsten 100 millioner kinesere var under lockdown. Det fyldte bare ingenting, fordi det var oppe i Nordkina, hvor der ikke rigtig var nogen, der holdt øje, fordi det fylder ikke særlig meget af deres økonomiske aktivitet. Det gør så også beslutningen lidt mindre tung for landet om at træffe den. Sydkorea har jo optaget set gentagne stramninger af restriktionerne, efter de har set nogle udbrud. Så sent som i sidste uge, der udskød de igen noget genåbning, som egentlig var planlagt, fordi der igen var et udbrud, som var relativt snævert og begrænset, men så slår de hårdt ned på det, for det ikke skal sprede sig. I USA gør man lige nu det omvendte. Der har man jo i 10 ud af de i 10 af de stater, der er genåbnet, der oplever man, at man har gjort det med, da genåbningen blev planlagt, der gjorde man det med stigende smittetal. Altså stik imod det, som man generelt anbefaler, både fra WHO, men også de amerikanske sundhedsmyndigheder. Så det indebærer selvfølgelig en risiko for, at når man gør det, så bliver smitten ikke der, hvor den er, så begynder den at løbe igen. Hvor man kan sige, at i Europa har vi jo gjort det modsatte. Der har vi ventet et stykke tid og set klart faldende smitte, og så åbnet op, og så gjort det gradvist. Det indebærer i hvert fald for mig at sige særligt en risiko for USA.
Så lad os blive i USA, fordi Frederik, de næste 15-20 minutter får du i hvert fald lov til ligesom at understøtte en eller anden historie, der i aktiemarkedet, hvor vi dykker simpelthen ned i økonomien og ser, hvordan ser det ud, og hvornår vi er ude på den anden side. Hvad er det egentlig, at investorerne køber ind i nu pt? Men lige i denne uge, der får vi jo friske arbejdsløshedstal fra USA, som jo, hvad var det, 14-15% i april, og nogen siger, at vi kommer måske op på 20% for maj måned, der var det gået raset allerhårdest. Og hvad er det? Er det en 40 millioner amerikanere, vi har til nytilmeldte ledige? Og der er måske, som jeg talte med Pierre om her til morgen, det er jo restaurationsbranchen også, nogle ting, der tæller. Men det her tal, vi får på fredag, hvad kan vi bruge det til?
Jamen, for det første, så kan man sige, at vi kommer til at se jo, at vi stadigvæk har et kæmpe fald i arbejdsløsheden i USA. Det, som vi kan kigge lidt i, når vi kigger ned under tallene, det er jo, hvor mange mister jobbet uden for de brancher, som vi ved er hårdt ramt. Hvor mange begynder at fyre medarbejdere i alle mulige andre brancher, som i virkeligheden ikke er direkte impliceret i den krise, vi står i. Og man kan sige, at det er lidt værre i virkeligheden, fordi det er mere sandsynligt, hvis et advokathus eller andre begynder at fyre medarbejdere, at det er nogle medarbejdere, man ikke lige regner med at skulle tage tilbage om 3 måneder. Både fordi de er svære at hive ind igen, de tager længere tid at få tilbage i biksen på en eller anden måde, og så fordi man kan sige, at man ikke står i første række. Det handler altså om, at det er fordi, man ser, at den kommende tid genererer noget lavere efterspørgsel. Det er ikke ligesom en restaurant, der siger, okay, i dag har vi ingen gæster. Vi fyrer alle folk. Hvis vi har gæster igen i morgen, så kommer de alle sammen tilbage. Det er jo sådan lidt det, man har oplevet i restaurationsbranchen. Mm. Og det kan man nemmere, fordi meget af det arbejdskraft, der er, ikke det hele, men meget af det arbejdskraft, der er, specielt dem, der går rundt og serverer, det er på mange restauranter ufaglært arbejdskraft. Så det er nemmere at hive dem ud og ind. Så det er blandt andet kommer til at holde øje med. Det er ikke bare det her headline-tal, som i virkeligheden nok også er meget usikkert, for det er svært at lave måling, og man har jo lavet målingen i starten af maj måned, det vil sige, hvad der er sket siden da, det ved vi ikke. Sandsynligvis har det faktisk været sådan, at arbejdsmarkedet siden da er begyndt at vende rundt, som jeg sagde, at vi nok har fået flere i beskæftigelse i den sidste del af marts, end vi har hævet ud igen, netop fordi restauranterne er vendt tilbage. Men det er på den måde et lidt gammelt tal. Det betyder ikke normalt noget, når tingene går stille og roligt, men når man går fra lockdown, og der ryger 20 millioner ud af beskæftigelsen en måned, så betyder det altså ret meget. Og som vi har set, det er jo millionvis, der ryger ud hver eneste uge i ledighedskøen. Så det er det, der er det afgørende for mig.
Nu vender vi fra Christina Bortrup med lidt senere, så tager vi hele den her retorik mellem Kina og USA, og hvordan det står til derovre. Men det store spørgsmål er selvfølgelig, det er verdens største økonomi, USA. Hvornår har vi dem tilbage på niveau?
På niveau, det har vi aller tidligst i slutningen af 21 og formentlig,
det er også,
og formentlig senere.
Det er da også lidt tidligt, tænker jeg.
Ja, så skal man tænke sig, at USA har sådan et relativt pænt vækstpotentiale, som de så har smidt ud af vinduet i 2 år, plus de har lavet et hul, og de har fået noget mere offentlig gæld, og de har fået nogle. Så ja, det kan sagtens ske, at der går længere tid. Jeg har svært ved at se, at det går meget hurtigere end det. Det afhænger som sagt af, hvor meget slinger i valsen, der kommer i forhold til, hvor hurtigt vi kan lukke op. Det afhænger også af, om der kommer en vaccine, der kan gøre, at vi sådan relativt hurtigt kan gå tilbage. Men det her, det baserer sig på, at for mig at se, at vi kommer til gradvis at åbne op over det kommende stykke tid, men selvom vi gør det, så har vi smadret så meget under nedlukningen. Der er så mange virksomheder, der er gået i konkurs, så mange jobs, der er permanent tabt, så bliver der så på et tidspunkt skabt nogle andre. Og det er det, der betyder, at det trods alt tager noget tid, for selve nedlukningen og genåbningen af økonomien kan være en relativt kortvarig affære, men det ændrer ikke på, at vi har smadret en masse i den korte periode, vi så har lukket ned. Og selvom man laver hjælpepakker og alt muligt andet, formår man ikke at beskytte det hele.
Og det er jo en interessant tid, vi står i på mange måder, men er også en interessant tid for Donald Trump og et amerikansk valg i november, hvor han jo har lænt sig op af økonomien, det er jo ikke nogen hemmelighed, og hvor han nu er ved at lede efter en anden fjende, det er jo så Kina, og hvor han også jo har fået nogle problemer her over weekenden med nogle optøjer, der var en amerikansk betjent, der ikke var specielt heldig, må man nok sige, hvor alvorligt er det for Donald Trump?
Jamen, jeg tror, det er alvorligt, og jeg tror faktisk, det er måske alvorligt på flere planer. Det ene er, at det ene er selve det her med, at han står på den ene side, så den føles det i hvert fald i de her optøjer, som har et race udtryk. Og det er nok ikke nogen stor overraskelse. Det har han gjort i mange af de kommentarer, han er kommet med sådan igennem sit præsidentielle forløb, og har generelt sådan været lidt derhen af sådan halvracistisk, eller i hvert fald støttet sådan nogle grupper, der ligger ude på højrefløjen. Så det, at han står på den side, der overrasker nok ikke så mange, og man kan sige, at han på den ene side, så har han nok nogle støtter i sin moderate fløj. På den anden side, så risikerer han også at skubbe, eller undskyld, ydergående fløj, på den anden side, risikerer han også at skubbe nogle moderate republikanere fra sig. Og så kan man sige, så risikerer han altså også, at det forværrer økonomien yderligere lige nu, fordi der er jo mange steder, hvor man netop lige var på vippet til en genåbning, som man så er nødt til at udskyde på grund af det her. Så udover at han igen sådan fumler omkring en politisk håndtering af et eller andet, og kommer med nogle dumme udtalelser, det har vi set så mange gange, og det har overrasket de fleste, at det prallede af på meningsmålingerne generelt. Det gjorde han også med coronakrisen, og der har han også egentlig formået at holde sin approval rating relativt højt. Så tror jeg, at der kan igen være endnu et sådan ekstra økonomisk issue for ham forbundet med det her, selvfølgelig afhængig af, hvor længe det var. Men man kan bare sige, det at lukke ned nogle ekstra dage, det er altså ret dyrt. Vi kan se, hvor få uger, hvor ødelæggende det har været. Det tager år at komme tilbage fra en nedlukning, der har varet 6-7 uger.
Vi skal tale meget med økonomi i dag, men det, og det gør vi altså i et marked, hvor vi stadigvæk har det rigtig godt og ligger lunt i svinget. Hvad ligger du egentlig på i porteføljen, Persson?
Jamen, jeg ligger på 292, så ja, det er jo mærkeligt, når man tænker på, at vi har haft 291,9 for at være helt. Så det er jo meget mærkeligt, når man tænker på, at man har været igennem en af de største kriser, man måske har set i sit levende liv. Så ja.
Så du tror på det?
Ja, det gør jeg, men det er da stadig sådan med, at man er tæt på redningsvesten, fordi man synes, det er gået ret hurtigt. Altså, men man kan jo se, at IT-selskaberne har vundet virkelig stort ved det her, og vi er jo hoppet derover. Spørgsmålet er, om vi så tro og bliver der, eller om vi går tilbage til noget af det gamle forbrugsmønster, og det er jo der, hvor man skal se. Så det
de amerikanske tech-selskaber stadigvæk kan trække os fremad.
Det er jo det, men så den IT-udvikling, vi har set, det var jo det, vi måske skulle have på en 2-2,5 års tid. Det har man fået nu på et par uger, ikke, fordi vi simpelthen har siddet lukket ned, og vi talte jo også om det, inden vi gik i studiet, det her med, jamen vi arbejder med IT, altså vi kunne gøre alting hjemmefra, det er vi blevet tvunget til nu, ikke, vi kunne så se, hvor nogle skolesystemer i Danmark var ikke helt klar til at køre det her, men der var også lidt bredbåndsproblemer, da vi gik i luften, men ja, vi er i gang nu.
Tror I stadigvæk på amerikanske tech i Nykredit, Frederik Engholm?
Vi har tjekket på neutral, og vi er sådan lidt blandet på det, fordi vi på den ene side godt kan se, at der er jo nogle strukturelle vinde, der er stærke for tech. Men der er også et sådan regulatorisk modvind, der også er hårdt. Nu kan man sige, en del af den hjælpepakke eller genopretningspakke, vi skal snakke i Europa, den baserer sig på en funding, der hedder digitale skatter. Den slags i det hele taget regulering, en højere grad regulering, er noget, der kommer til at true nogle af de selskaber, der ellers har været forskånet. Og så kan man sige, så har man de skamysler med Kina, som ligger lidt oveni som en konstant lurende risiko.
Og Trump har nogle skamysler med Twitter. Den kan vi også lige putte ordentligt den der hat. Men du er fuldstændig ret, Frederik, om vi skal tale europæiske hjælpefond nu her, og jeg kan så sige til jer, at I lytter selvfølgelig til Millionærklubben her hos Euroinvestor. Jeg er Pernille Ingaard. Lars Persson er med mig i studiet, og han er så sammen med os, og det er Frederik Engholm fra Nykredit, chefstrateg Frederik Engholm, og lidt senere taler vi også med Kina-ekspert Christina Bortrup.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage, og ned til 0,035% per handel, kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få inspiration på saxobank.dk.
Frederik Engholm, 750 milliarder euro er der lagt i den her fælles fond. Hvilke ben er der i den her fond? Hvad er det, vi skal stå på?
Jamen, langt det væsentligste ben, der hvor langt de fleste af midlerne går hen, og også det meste af det, som er gavedelen af det her, det er jo sådan delt op i 500 milliarder, der kommer som tilskud eller gaver, eller hvad man nu kalder det, overførsler til de lande, der måtte være ramt af det, som ikke skal betales tilbage, være ramt hårdest, og så, eller bliver fordelt bredt, men bliver fordelt uforholdsmæssigt, sådan at dem, der er ramt hårdest og har mest brug for det, de får de fleste del af midlerne. Og så 250, som kan gives som lån. Der kan man sige, at det væsentligste ben, det er at understøtte investeringer, og det bliver investeringer i særdeleshed, der relaterer sig til det, som er EU's ambition, altså på sådan klimaområdet generelt. Bredt set, det kan altså også være infrastruktur og alt muligt andet, som aflaster noget mere svinende transport, for eksempel. Mm. Og så noget digitalisering. Så man understøtter sådan de overordnede målsætninger i EU, det man er blevet enige om, og det vi skal løbe efter i den her kommende plan, hvor den nye kommission i virkeligheden råder over med Ursula von der Leyen, som har gjort sådan klima og teknologi til sin vigtige mærkesager. Og det gør man altså ved at understøtte offentlige investeringer og private investeringer også i et vist omfang, men ikke mindst offentlige investeringer inden for det her med de her midler. Det er sådan hovedbenet. Mm. Så er der derudover sat et lidt mindre beløb af til at hjælpe med at holde liv i virksomheder i virkeligheden. Det er sådan støtte, solvensstøtte af forskellige grader, altså holde virksomheder gående, putte direkte aktiekapital ind i virksomheder, hvis de har svært ved, og altså hvis de i virkeligheden er så udmarvet og ikke kan rejse kapitalen selv, så holder man en mulighed åben for at putte penge direkte ind i virksomheder. Og i øvrigt understøtte med garantier og alt muligt andet. Det er jo altså et ramme det her endnu, så vi ved ikke konkret, hvordan tingene skal udspille sig. Og det er sådan den næste store ben, og så er der sådan et lille bitte ben, der handler om, at man gerne vil øge forskning og udvikling og beredskabet i forhold til kommende pandemier. Altså sådan noget med, at vi næste gang, nu kommer man sikkert til at have rigelige værnemidler de næste 100 år, ikke? Og så har man glemt det, når man næste gang løber ind i en pandemi. Men sådan er det lidt altid. Man handler på bagkant af det, man har stået i, og forbereder sig rigtig godt til at præcis det samme rammer igen, ikke? Det er sådan, man ligesom altid agerer. Men det er selvfølgelig klart, hvis der kommer en ny pandemi om 10 år, ville det se dumt ud, man ikke var forberedt til at håndtere den. Og det er så det sidste ben i det her i virkeligheden. Det er sådan en lesson learned, tror jeg, det punkt hedder, den søjle i deres genopretningsplan.
Det er jo meget betryggende, at de har lært det. Du var lige omkring den her digitaliseringsskat, Frederik Engholm. Den har været på bordet en del gange, men vi kunne lige så godt bare have beholdt den her også, hos os selv i Danmark?
Ja, man kan sige, at et af de helt store, tror jeg, stridspunkter i det her, og der er en masse stridspunkter, som, og det bliver svært at forhandle igennem, så det kommer til at tage et godt stykke ind i efteråret. Og vi må se, hvad udfaldet bliver. Det her er et forslag fra kommissionen. Det er ikke en
vedtaget ting. Vi kan lige vende tilbage til processen med den her skat her.
Ja. Så det kommissionen har sagt, det er jo, at de her midler, de skal i virkeligheden i hovedparten rejses af dem selv via udstedelse af obligationer. Og det er klart, at det virker i første omgang som en gratis omgang, ikke mindst når renten er der, hvor den er, men ikke desto mindre, så kan vi ikke vide, om vi i al fremtid bliver ved med at skulle betale så lave renter. Slet ikke, når det er planen, at det her det skal afdrages over de næste, jeg tror, det hedder 8-38 år. Det er sådan et relativt bredt spektrum, men man starter i hvert fald ikke før om 8 år, og man skal være færdig med det om 38 år. Så det er noget, der ligger langt ud i fremtiden.
Ja. Værsgo.
Ja. Ja, ja, nemlig. Men humlen er, at de rentebetalinger og afdrag, der så skal være, der vil man jo gerne undgå, at landene skal komme op med nogle ekstra bidrag til EU, for det ved man godt, at hammerne er upopulært. Så det, man har sagt, det er, at vi kan lave nogle digitale skatter, vi kan lave nogle skatter på CO2, og vi kan lave nogle skatter, det kommer Trump også til at irritere sig over, det samme gør briterne måske, nogle skatter på import, der kommer ind til regionen, men som har en for høj klimabelastning. Så det er sådan, altså CO2, der ligesom ligger i de import, i den import, man har i regionen. Det er klart, det begrænser adgangen for amerikanske varer, måske også briterne, hvis de vil have en anden miljølovgivning efter breaket. Men humlen er, at det her, det er jo så en skattebase, som EU pludselig har. Det er en skattebase, som man så på en eller anden måde mister på national plan. Det giver mening at lave det som en eller anden fælles løsning. Man kunne godt have, at provenyet fra skatterne ramt hver enkelt land. I stedet for, så går de altså til EU til at betale regningen eller afdraget og renter på de her hjælpepakker. Det er klart, det er noget, der flytter noget mere magt til Bruxelles. Det har Bruxelles jo altid drømt om at have så meget som muligt dernede, de kan beskatte, fordi så har de ligesom deres eget budget og deres egne muskler at spille med, også efter den her plan løber ud. Men det er klart, det er noget, som landene på den anden side er træt af, for de mister noget, en mulighed for et skattegrundlag, som kunne betale deres nationale klimaomstilling, eller hvad det nu måtte være, man gerne vil have. Så på den måde er det et kontroversielt punkt, som er nemt at foreslå for kommissionen, og som er foreslået sådan med tanke på, at nu skal I ikke have penge op af lommen, men det har altså nogle implikationer langt frem i tiden.
Men jeg tænker, det plejer at være sådan, at når Frankrig og Tyskland tager hinanden i hænderne og siger, at det er sådan her, vi gør, så er det sådan, det bliver gjort.
Ja, og det tror jeg egentlig også sådan, hvis man kigger på grundsubstansen af det her, så tror jeg, at det er mest sandsynligt, at vi lander sådan relativt tæt på det, man har foreslået her. Netop fordi det er sådan. Men risikoen er højere, end den plejer at være. Når Tyskland er med, var det engang, som du siger, næsten sikkert. Det er det bare ikke længere. De repræsenterer ikke længere den yderposition i EU, som de gjorde engang, og hele gældskrisen, der var det mere eurozone, det handlede om, der var det jo hele tiden Tyskland, der stod sammen med en bestemt gruppe lande og sagde nej, nu hertil og ikke længere. Og hele tiden stillede kritiske spørgsmål til ECB, hvor langt skulle de gå osv. Der er der nye tider nu. Faktisk både i ECB, hvor man har fået et tysk bestyrelsesmedlem, som er langt mere sådan konsensusvenligt i ECB, hvor man har været en yderfløj før. Og man kan sige, at Merkel har også flyttet sig i relation til det her. Så det er ikke sikkert, at når Tyskland er med, så har man resten med. For der er altså nogle lande, sparebanden, som vi selv har en del af, som stiller sig mere kritiske i forhold til det her, som Tyskland ikke er repræsentant for, som de var engang.
Er det jo fire lande? Danmark, Holland, Sverige?
Østrig.
Østrig, ja. Men Frederik Ingholm, altså det, der er interessant lidt, det er, at jeg må indrømme, at jeg selv har det sidste års tid stået og råbt, hvor fanden bliver Europa af? Altså vi har Make America Great Again, og Modi står også og råber i Indien, og Kina råber rigtig højt. Det er ikke nogen hemmelighed efterhånden. Rusland, hvad går de og nørkler med? Så jo bredere skulder i Europa, næsten jo bedre. Er vi sådan en knytnæve, der rejser sig op nu af asken med det her, den her fond?
Jeg tror i hvert fald, at du har helt ret i, at det her det er et resultat af mange ting. Det er et resultat dels af, at krisen er, som den er, og den er tilfældig. Så det fjerner det moralske spørgsmål, og gør det på den måde nemmere for tyskerne at understøtte det. Det handler også om, at jeg tror, at særligt Tyskland og Frankrig har ændret markant holdning til, hvordan de ser på USA. Kina har vokset sig endnu stærkere, men det er ikke så nyt. Rusland har hele tiden været en trussel. Det er USA, der har ændret det billede, vi står i, og gør, at Europa jo også direkte udtalt mange gange har et øget behov for at styrke det interne fællesskab, også det militære, de militære kapaciteter. Det har Merkel jo direkte sagt, fordi vi ikke længere kan stole på de, i samme grad som vi kunne tidligere, blindt kan stole på de alliancer, vi har. Vi ved ikke, om de er der om 10 år osv. Så der er noget, der har ændret sig der, der jo endnu højere grad gør, at det er vigtigt at for de lande, der er hårdt ramt af den her krise, med igen, ud fra et økonomisk, sådan økonomisk selv, hvad man siger, egen interesse, men i virkeligheden også ud fra sådan et større politisk billede, der gør, at vi er nødt til at have hele Europa med, vi er nødt til at stå samlet i alle mulige sammenhænge, for at kunne stå op imod de trusler, der er fra andre side af, fra begge sider i virkeligheden. Af,
men Frederik, ja. Processen bliver jo nu, at man skal, det er jo hatten rundt, gå rundt og tale med de forskellige lande. Hvad ønsker I? Hvad vil I gerne have? Hvad vil den anden give? Hvad vil, det er så vanligt i EU, at man skal finde hinanden, og der er et budget, der skal på plads, og det kan vi jo godt mundre med, i hvert fald de næste par måneder, tænker jeg. Hvor realistisk er det, at vi finder hinanden i det her?
Jamen, jeg tror nok, de skal finde hinanden, men problemet for mig at se er, at mange af de ting, man finder hinanden omkring, det tager noget tid, altså, og processen kommer til at løbe ind i efteråret. Og når det sker, så kan man sige, jo længere tid der går med at få startet alle de gode forslag, der måtte være til investeringsprojekter og alt muligt andet. Jeg håber, man går i gang med at tænke allerede nu om, hvad det var, man kunne tænke sig at få. Fordi det tager jo lang tid at få skabt de ting. Det tager lang tid, før det giver den økonomiske aktivitet, som skal til. Mm. Så spørgsmålet er, om det her det bliver sådan en... Og det er jo tit det der kritikken omkring finanspolitikken. En af grundene til, at man har i mange år gået væk fra det at tænke, at pengepolitikken kunne klare det hele, det er jo, at det er et langsomt instrument, specielt når vi snakker investeringsdelen, som måske ikke hjælper os der, hvor vi har mest behov for det. For humlen er, at den største del, det største skub, der er brug for, den er brug for lige når vi begynder at lette restriktionerne, altså vi snakker i virkeligheden om lige efter sommerferien eller noget den dur, der skulle man gøre alle mulige ting, som kunne skubbe aktiviteten i gang. Mm. Det skal nok mere være møntet mod forbrugerne, holde dem i gang og få dem til at bruge en masse penge i første omgang, fordi det andet har noget længere afsæt. Men jo længere tid man tager med at forhandle tingene igennem, og så bagefter skal sætte gang i investeringerne, og så risikerer man jo, at det bliver ting, der løber i langt ind i 21 og ind i 22 osv., der har vi sikkert også brug for hjælpen, men vi har brug for den i langt højere grad lige nu.
Nå, men jeg tænker også, altså hvis jeg for eksempel kigger på, det er jo så Sydeuropa, vi plejer at kigge den, altså Italien for eksempel, som jo har været ganske hårdt ramt af corona, men også har været ganske hårdt ramt på økonomien i lang tid. Ja. Og nu sandsynligvis også herovre så bliver ramt af, at der ikke kommer så mange turister til landet. De har jo om nogen brug for det i går.
Ja.
Altså hvor meget hænger Italien, hvor længe kan de give vente for, at de skal have den her indsprøjtning?
Jamen, Italien kommer til at gøre noget selv, og man kan sige, at der er jo allerede lanceret en, gennem det, der hedder den europæiske stabilitetsmekanisme, har man allerede lavet nogle lånefaciliteter, nogle støttefaciliteter, som går mere på dels direkte på noget arbejdsløshedsunderstøttelse, og dels direkte på noget støtte til sundhedsudgifter og den slags. Så der er noget hjælp at hente allerede, hvis man har brug for det. Og så kan man sige, så er du helt ret, så kommer italienerne nok til at gøre noget på egen hånd. Og hvis de ved, hvis de har en fornemmelse af, at de kan bruge de penge og samtidig tilgå nogle flere efterfølgende til investeringsdelen og alt muligt andet via nogle fælles EU-midler, så er det mere realistisk, at de kommer til at være aggressive med de midler, de bruger på egen hånd. Min bekymring har hele tiden været, at hvis man er bange for, at man står over for, at markedet på et tidspunkt mister tilliden, at underskuddet bliver for stort, så er man lidt tilbageholdende med, hvor mange penge man tør smide efter genopretningen. Så bliver genopretningen sværere, og det underminerer bare markedets tillid endnu mere. Altså det bliver sådan lidt en ond spiral for de svage. Hvis de ved, at EU står klar med nogle midler, der godt nok måske først kommer lidt sent, men ikke desto mindre står klar med dem, så gør det nemmere for dem på egen hånd at være aggressive nu, for det kommer de helt sikkert til at have brug for. Og har også indtil videre muligheden for det er blevet billigere for italienerne at finansiere sig bare med snakken.
Og der er nok til alle.
Ja, men er det ikke også en måde, at det nu kan komme EU-skeptikerne sådan til gode? Fordi der kan I bare se, nu får kommissionen, de får nogle skatter, noget af det, vi skulle have haft. Altså, det er jo lige vand på hele skeptikermøllen. Så står man ikke også der, hvor det bliver svært at finde hinanden i det her EU-sammenhold, hvor jeg lige vil sige?
Jo, altså man kan i hvert fald sige, at det, der er ikke nogen tvivl om, at det er jo det, der spiller. Det er jo blandt andet det, der spiller en rolle i forhold til den tilbageholdenhed, der har været fra de nationale politikere til at hoppe med på den her vogn, og specielt i Nordeuropa. Hvor man har set på Sydeuropa som nogen, der bare var en bundløs kasse, man kunne smide ting i og blive ved med det. Ikke?
Ja.
Så det er der en bekymring for. Jeg vil sige, det der er særligt i for eksempel Tyskland, det er jo, at Merkels bagland, selv dem, der har været sådan relativt høje tone, de er jo med alle sammen. Alle de andre kandidater til at, Merkel, hun er jo på vej ud, der er en ny, der skal tage over. Alle de andre kandidater til at træde ind på hendes position, de understøtter faktisk også den her historie, og det er anderledes end før. Der har været mange skeptikere i hendes parti, der mente, man var for positiv over for Sydeuropa.
Men jeg tænker også lidt, vi har et vindue nu. Vi er lige kommet igennem kvartalsregnskaberne her. Og så har vi her de næste 2-3 måneder, hvor vi holder øje med makroøkonomien, i hvert fald investormæssigt. Men vi skal jo så nå at have de her pakker på plads, og vi ved det godt, inden at næste kvartalsregnskaber de rammer os, og vi måske bliver lidt forskrækket, men der kan vi så, skal vi så kunne læne os op af, at hjælpen er på vej. Er det der, vi er, Frederik Engholm?
Jeg tror, altså næste næste bunke af regnskaber, de bliver frygtelige, og det tror jeg, de fleste er indstillet på. For mig at sige, så afhænger det stadig af, hvornår om virksomhederne begynder at kunne sende nogle signaler om, hvad de ser fremadrettet. Mm. Og jeg tror, at det, der er humlen for os, det vi gætter på eller forecaster, fordi det er meget svært, og det minder mere om gæt lige nu, end det, om det er et rigtigt forecast, for vi kan ikke bruge modeller lige nu til noget som helst. Mm. Men det er jo, at vi kommer til at se et fald i indtjening, for eksempel i S&P 500 på et eller andet sted mellem 30-40% i år. Det er sådan et relativt voldsomt fald i indtjening. Og så tror vi, at selv i 21, der ligger vi stadig et væsentligt stykke under det niveau, vi havde i 19. Så vi har altså flere år, hvor vi indtjeningsmæssigt ligger langt efter der, hvor vi kom fra i virkeligheden før den her krise. Og på den baggrund, kan man sige, der kan det se en lille smule aggressivt ud, sådan som markedet er prisfastsat lige nu. Det er selvfølgelig det, som er det, der har været de institutionelle investorers hovedpine. Og det, jeg tænker, det er, det der bliver afgørende med den næste regnskabssæson, det er, om virksomhederne begynder at kunne sige noget om, hvad tænker I lidt længere frem? Og hvis de sender et signal om, at indtjeningen faktisk ligger markant lavere, så tror jeg, investorerne kan blive bekymrede. Det er vigtigere, end hvad de siger, der lige skete i andet kvartal, for det ved folk godt, hvor frygteligt med det værste kvartal, vi har haft økonomisk i virkeligheden måske nogensinde nogen steder.
Og, ja, og det vi skal i hvert fald gerne vil se, det er, at der er gang i forbrugeren igen her de næste par kvartaler.
Ja, det er jo det, der bliver det spændende, og det der er svært med forbrugerne lige nu, det er jo den situation, vi står i, hvor alle mulige hjælpepakker, de skygger det her. Vi har diskussionen i Danmark omkring, hvorvidt man skal forlænge de her jobstøtteordninger. I USA har vi fået de her udvidede understøttelser, der faktisk genererer en højere indkomst for mange almindelige amerikanere, end den de fik på deres lønindkomst før. Og så har de fået den her skattecheck oveni, der faktisk gør indkomsterne lige nu ikke falder, selvom vi står i den krise, vi gør. Men det løber ud efter sommeren. Og så er det en anden historie, ikke? Så den effekt har vi ikke mærket endnu. Lige nu mærker vi bare, at forbrugerne er forsigtige.
Det er det. Så tisser vi i bukserne igen til sommer, og så kører den lidt igen. Vi skal en tur til Kina. Vi har Christina Borgtrup med. Velkommen til, Christina.
Tak skal du have.
Det var jo sådan, så i hvert fald på aktiemarkedet i sidste uge, der var det lidt den her rumsteren mellem Kina og USA, der tog saft og kraft lidt ud af os, og så holdt Trump et pressemøde, hvor han ikke rystede så meget med sablen alligevel, og så var vi glade. Men Christina Borgtrup, det der var sket, det er jo, at frem til den her folkekongres i Kina, vi har haft den sidste uges tid, der startede Xi Jinping med at pille ved Hongkongs status og indføre den her sikkerhedslov, som egentlig mener mange er sådan en indlemring af Hongkong, og som har rejst det her, i hvert fald USA-udsynet, altså der skal simpelthen sanktioner på banen her. Hvorfor går Xi Jinping ud og lancerer den her lov nu midt i, vi har en handelskrig, og vi har en coronakrise?
Ja, det er faktisk meget interessant, at man tør det i en tid, hvor der er global økonomisk krise, og hvor der er virkelig meget kritik af Kina fra alle kanter i verden. Men den her lov, den har man gerne ville indføre længe. Altså, man prøvede faktisk helt tilbage i 2003, og der gik det helt amok i Hongkong med millioner af folk på gaden, der protesterede. Og hvorfor kommer den så lige nu? Det handler jo om, at der sidste år var meget omfattende protester i Hongkong, og jeg tror, den kinesiske regering havde svært ved at greje. Det havde man håbet, det ville gå over i løbet af en lang sommerferie for universiteterne, men de unge, de kom på gaderne igen osv. Og simpelthen for at få lovhjemmel til at gøre det, som man gerne vil, altså netop ind og stoppe eller forebygge den slags protester i fremtiden. Mm. Og derfor gør man det. Og det handler simpelthen om, at man har jo kalkuleret risiko med, at man kunne ende med sanktioner fra USA, eller i hvert fald meget kritik fra det internationale samfund. Men det handler simpelthen om, at det er vigtigere at have kontrol end at være populær for Kommunistpartiet.
Men jeg tænker også, Christina Borgtrup, altså man kan godt forstå den der med, at man lægger sig ud med udlandet, det kan jo sådan styrke en internt. Men der var også ikke næste år, at Kommunistpartiet de fejrer deres 100 år. Der skal han jo stå rimelig, på en rimelig solid platform, Xi Jinping. Så internt er det da også en farlig leg, han leger.
Ja, både, men altså, der er jo rigtig mange kinesere i fastlandskina, som har været udsat for rigtig meget propaganda i forbindelse med protesterne, som jo var meget voldelige sidste år i mange måneder i Hongkong. Og den propaganda, som regeringen har ført, har jo været den her med, at det er uromager, og det er altså nærmest terrorister, der huserer dernede i Hongkong. Og det har faktisk betydet, at der er rimelig stor opbakning, må man mene, i Kina, til at slå hårdt ned på det her, fordi det skader økonomien, og det skader de økonomiske interesser osv. Så jeg tror, internt er risikoen ikke så stor, men i forhold til den 100-års fødselsdag for Kommunistpartiet, der er der nogle andre løfter til det kinesiske folk, der er rigtig vigtige. Og blandt andet så har man jo også sendt i forbindelse med Folkekongressen i sidste uge en meget klar besked til Taiwan, Fordi det er jo sådan, at regeringen hver eneste år, når premierministeren afholder sin lange rapport for regeringens arbejde, som var flere timer, der siger han altid noget om, at Taiwan jo skal genindlemmes på en fredelig måde. Men i år, der brugte premierminister Li Keqiang ikke ordet fredeligt. Så man kan sige, endnu et område, hvor Kina spiller med musklerne. Altså, man, udover at man indfører den her nye sikkerhedslov i Hongkong, som man siger, at vi har kontrol, I skal overhovedet ikke begynde at overveje at løsrive jer eller noget som helst, så sender man også et klart besked til Taiwan, som jo bliver opfattet som en løsrevet kinesisk provins. Og den præsident, der er i Taiwan nu, har jo sådan signaleret, at man godt kunne tænke sig at blive opfattet som et rigtig selvstændigt land ude i verden.
Nu sagde jeg også indledningsvis her til programmet, at der er sådan lidt koldkrigstilstand, men der er jo det også sådan rent fysisk, fordi nogle af de ting, jeg hørte komme ud fra Folkekongressen, det var, at der simpelthen skal oprustes militært i Kina. Og nu siger du, der er den her retryk over for Taiwan, men der foregår også noget på grænsen til Indien i øjeblikket, og så her for Hongkong, som er ved at have udspillet sin rolle, kan man nok sige, i hvert fald som finansielt centrum og handelscentrum. Hvad er det, der sker, Christina Borgtrup, sådan rent militærmæssigt?
Ja, altså Kinas militærbudget, det stiger jo hver år, men det er jo stadigvæk en brøkdel af det amerikanske. Så man kan sige, i forhold til Kinas økonomiske størrelse og interesser, sikkerhedspolitisk og økonomisk ud i verden, er det måske ikke så overraskende, at deres militærbudget hvert år bliver øget. Men det her med, at Kina faktisk fremturer langs sine grænser, både på grænsen til Indien, som du siger, men også i det sydkinesiske hav, og flere andre steder, hvor der er de her konfrontationer om territoriale rettigheder. Og det kan jo overraske igen, hvordan tør de nu, når alle øjne på en eller anden måde hviler på Kina, og mange søger svar og ansvar og så videre i forbindelse med coronakrisen. Men det handler måske netop om, at Kina er det sted i sin udvikling, hvor de mener, at de er i en position til at gøre de her ting, plus at når verden er underdraget med krise og har fokus på egne problemer i EU og internt i USA osv., jamen så kan man måske også slippe af sted med nogle ting, som man ellers ikke ville slippe af sted med. Vi har jo ikke set Donald Trump indføre sanktioner. Jo, de er på vej, og man taler om det, men det er jo ikke sket endnu. Og hvis det skulle ske, jamen så har Hongkongs lokale regering jo også været ude at sige, jamen det rammer jo bare os. Altså det er jo et tvægget svært det her, fordi det kan godt være, at I gerne vil straffe Kina for at ødelægge et blandt to systemer, men det går faktisk ud over vores virksomheder lokalt her i Hongkong, hvis I gør det.
Men det er jo netop, Christina, det er jo en ting, og en ting er jo at spille med musklerne og se stor ud. Spørgsmålet er, hvad har man egentlig i posen? Og der har vi haft den her folkekongres, hvor vi plejer, og det står vi i hvert fald at spejde efter, de her økonomiske mål, og hvad er væksten i Kina? Det er jo ingen hemmelighed, at de har jo trukket, hvad er det, en 30-35% af væksten i verden her de sidste par år. Hvad kom der ud af, er der nogle, ja man kunne så selvfølgelig forholde sig til tallene, som er med, men hvad blev der sagt omkring økonomien i Kina?
Ja, jeg tror, det som Frederik Engholm og andre økonomer i hele verden, de sad og holdt rigtig meget øje med, det var jo, når premierministeren holdt den her lange tale, at han så skulle sige, hvilken forventning han har til Kinas økonomiske udvikling. Og det tal plejer at være rigtig vigtigt, fordi at den kinesiske regering jo altid når det her tal meget præcist i forhold til BNP-vækst. Og da Li Keqiang i år går ud og siger, jeg vil ikke sætte noget præcist tal på, fordi usikkerheden i verden og i Kina er så stor, så er det jo virkelig et udtryk for, at man er meget, meget usikker på. Der er simpelthen for mange ubekendte. En ting er, hvad den kinesiske regering internt i Kina selv er i stand til at gøre ved hjælp af vouchers til forbrugerne, der skal gå ud og købe flere dagligvarer og tøj og bøger osv., og pumpe penge ud i samfundet ved hjælp af infrastrukturinvesteringer osv. Den del kan de kontrollere, det har de prøvet før. Men så er der alle den udefrakommende, eller hele den udefrakommende faktor, som både er faldende efterspørgsel i Europa og USA på grund af vores krise i kølvandet på corona, men også på grund af handelskrig og hele den her afglobaliseringssnak, at virksomheder måske vil flytte ting ud af Kina for at sprede deres risiko i fremtiden osv. Så der er simpelthen stor usikkerhed for Kina lige nu.
Vil vi spørge Frederik, om sad du og holdt øje med det her tal, og dybt rystet, da det kom her, Engholm?
Ja, man kan sige, at det var en overraskelse. Det vi nok kiggede mest efter hos os, det var, hvorvidt der kom sådan nogle meget klare initiativer i forhold til at understøtte væksten. Altså hvorvidt man sagde, det skal vi gøre for at booste væksten, som lige nu er svag, og resten af verden er svag, så der er behov for, at vi gør noget ekstra. Der var man, i min optik i hvert fald, det jeg kunne finde, relativt uklar, og kom ikke med de her klare initiativer, som skulle banke væksten op igen i en fart. I forhold til det andet vil jeg bare lige sige, sådan som økonomer har mange faktisk ønsket sig i mange år, at Kina droppede det her, fordi problemet har været for dem, at de nogle gange har jagtet de her målsætninger med, jamen de har jagtet de her målsætninger med nogle økonomiske midler, som virkede uansvarlige, altså uholdbare på lang sigt. Det har været at skubbe alt for meget på forskellige dele af byggeriet, specielt boligbyggeriet og infrastruktur og alt muligt andet, så har haft en økonomisk model, der har trukket dem i en gal retning, fordi de død og pine skulle nå de her mål, og så bruger man de sektorer, der er nemmest at sparke i gang, og det er for eksempel byggesektoren med noget kreditgivning og alt muligt andet. Mm. Så på den baggrund er det sådan, i hvert fald på lang sigt egentlig et positivt signal, at man er villig til at gå væk fra det her og sige, det er ikke det, der er det vigtige nu. Derfor kunne vi stadig godt have ønsket os, at de kom med nogle initiativer til at understøtte væksten i en situation, hvor jamen, det er lidt noget andet. Mm. Det er dumt at have et mål, som understøtter en uhensigtsmæssig opførsel i de forskellige kinesiske regioner og lokalmyndigheder og alt muligt andet for at løbe efter noget, som i virkeligheden ikke er holdbart på lang sigt.
Er det en fornuftig udvikling, Christina Borgtrup? Nu kan vi jo så spørge, om du har fanget nogle konkrete tiltag for at stimulere økonomien.
Ja, altså man kan sige, det er rigtigt, at man ikke har samme villighed til bare at foretage alle de her investeringer, som man tidligere har haft, fordi at gælden simpelthen er blevet så stor i Kina, at det er uholdbart. Men jeg synes alligevel, at vi ser meldinger, der kommer ud også på sidelinjen af Folkekongressen nu, som vidner om, at de er simpelthen så presset på grund af den voksende arbejdsløshed i landet. Altså vi kender jo ikke de præcise tal, fordi de officielle statistikker ikke omfatter de op mod 300 millioner migrantarbejdere, som jo ikke er fastansatte og som har bopæl oprindeligt ude på landet. Og der er måske 70-100 millioner kinesere, der har mistet deres job. Og rigtig mange af dem har ingen form for social sikkerhedsnet. Så det er en potentiel, det er simpelthen en kilde til social uro. Og derfor vil de have pumpet, eller vil de have sparket gang i den her økonomi. Og noget af det, som Li Keqiang fremlagde, var jo blandt andet en kæmpe obligationer, som altså er sådan nogle covid-19 obligationer, som bliver udlånt til lokalregeringer, eller lokalregeringen kan faktisk bruge dem til at sætte gang i infrastrukturprojekter og skabe jobs. Og jeg tror, det er faktisk desværre lidt den samme opskrift, som vi har set tidligere. Fordi vi kan allerede se i løbet af marts, der har Kinas regering givet tilladelse til fem nye kulkraftværker, for eksempel. Og man taler også om sådan en go-west-politik igen, som handler om, at alle de her investeringer, som jo sviner og øger CO2-udledning og sådan noget, dem rykker vi længere ud vest på, hvor der er mere brug for det, hvor levestandarden er lavere, end den er i den østlige del af Kina, hvor folk jo heller ikke vil finde sig i, at de ikke kan trække vejret i byer som Beijing og Shanghai. Så desværre så synes jeg, at det lugter lidt af noget af det samme, som vi har set før, og de har også sat gang i nye jernbaneprojekter, og jeg har faktisk lige læst, at der er sådan flere af sådan nogle, både fra Greenpeace og andre, som holder rigtig meget øje med CO2-udledning og klima og sådan noget i Kina, som er ret skuffet, og det er jeg også personligt. Fordi jeg havde sådan kigget efter nogle nyheder, der ville give en pejling på, hvor Kinas næste femårsplan er på vej hen. Der ventes det helt store tema jo at blive bæredygtighed. Og det er mega vigtigt for Danmark, fordi vi har mange virksomheder, som vil kunne tage det ind i den her politiske dagsorden i Kina. Og nu ser vi så bare, at det træder helt i baggrunden på grund af den akutte, konkrete krise her nu. Og der er mange, som forventer, at Kina ellers gode takter i forhold til at reducere sin CO2-udledning. I forhold til det, man har lovet i Paris-aftalen i 2015, der skulle man reducere med 40-45% frem mod 2020. Og det tegnede til at gå fuldstændig efter planen, men nu frygter mange så, at det kan nå at gå galt i år, og at den næste femårsplan bliver mindre ambitiøs på grund af det her. Så det er jo skidt for klimaet, kan man sige, ikke?
Det må sige, man kan sige, der var jo den her plan, den store tech-plan, 2025-plan, og One Belt, One Road, og China Speed, og jeg skal komme efter dig, så vi har selvfølgelig også handelskrig. Er Kina afsporet nu her, eller er de kørt ind til stationen, eller hvad sker der der?
Ja, og det er jo det, der er virkelig interessant, når vi taler sådan, økonomi og hjælpepakker generelt, som jeg også synes, man i Europa bør holde rigtig godt øje med. Og det er jo, at når man nu går ud og laver infrastrukturinvesteringer for at pumpe penge ud og få gang i økonomien, jamen, så gør man det på en rimelig smart måde den her gang. Fordi udover man selvfølgelig bygger nogle flere jernbane og lufthavner og så videre ude i den vestlige del af Kina, jamen, så accelererer man opsætningen af 5G stationer. Sådan så udrulningen af 5G, den bliver sådan cirka tredoblet i hastighed i 2020 i forhold til, hvad man ellers havde planlagt. Og når det gælder ladestationer til elbiler, det bilsalget er jo generelt faldet markant her under krisen, mm-hmm. og man vil bare være sikker på, at det her med elbiler, det bliver en succes, fordi det er sindssygt vigtigt for luftforurening og det hele i kinesiske byer. Så nu accelererer man opsætning af de her ladestationer. Og især det her med 5G, det vil jo virkelig give Kina en kæmpe konkurrencefordel i alt det nye, der kommer til at ske nu i forhold til sundhed, altså robotoperationer på hospitaler, altså selvkørende biler, busser osv. Og de pumper altså yderligere, i forhold til det, de allerede havde planlagt med den her Made in China 2025-plan, så pumper de yderligere 1.400 milliarder US-dollar ud i den her satsning frem mod 2025. Så man kan sige, at alt det, Donald Trump han prøver på at bremse Kinas udvikling ved at gøre livet surt for Huawei osv., det vender den kinesiske regering om og siger, at vi har så tilfældigvis lige verdens største marked, så vi hjælper Huawei hjemme i Kina nu. Så det er jo en af dem, der kommer til at nyde rigtig godt af det her.
Så der har fronterne ikke flyttet sig særlig meget. Christine Borgtrup, et sidste spørgsmål, som jo selvfølgelig har stor interesse, det er corona, som jo ikke er hemmelighed, at det kom fra Kina. Hvad er en bølge 2? Hvad sker der ude i Kina pt. Sådan åbningsmæssigt?
Altså, samfundet har været i gang med at genåbne de sidste 4-6 uger, og det er gået godt. Altså, de blev tvunget til kineserne at fremvise en app med en grøn kode, og så får de simpelthen ikke lov til at komme ind i offentlige bygninger, og de får ikke lov til at rejse osv. Under den store May Holiday i starten af maj, der var der mange millioner, jeg tror der var næsten 100 millioner kinesere, der faktisk rejste hjem til den provins, de kom fra, eller besøgte folk andre steder og var turister osv. Så der er kommet gang i det, men der er stadigvæk rigtig mange, der lider i serviceindustrien. Mm. Og faktisk så kan vi se, at folk, der er fra Wuhan eller fra Hubei-provinsen, de bliver diskrimineret. Så i den her sundhedsapp, selvom du bor i Beijing, jeg hørte om en journalist, der bor i Beijing og bare ville tage på ferie i Qingdao, så kunne han simpelthen ikke købe en billet, fordi hans ID-registrering hørte til hjemme i Hubei. Så, og han havde ikke været der i 100 år, og alligevel så blev han straffet for det. Så jeg tror, grunden til, at man lige har lavet den her kæmpe massetestning af hele befolkningen i Wuhan, som I måske har hørt om, der bor jo 11 millioner mennesker, og regeringen sagde så, at vi tester 10 millioner på 10 dage, og det har de gjort. Og det tal, der er kommet ud af det, det er, at der er 200 mennesker, der bliver testet positive med corona, men uden symptomer. Og man sidder lidt og tænker, kan det passe, og hvad med dem, var der ikke nogen, der havde symptomer? Og det åbner rigtig mange spørgsmål, det her. Og jeg ved ikke, om regeringen skjuler noget eller hvad, men i hvert fald det, der er ingen tvivl om det, man gerne vil fortælle med det her, det er, at der er ikke mere smitte i Wuhan, end der er andre steder. Der har jo været nogle små, sådan noget med, så var der 6 smittede her og 7 smittede der. Det, vi kan sige, der er anden bølge, men det virker faktisk, som om man har fået temmelig godt styr på det her, fordi man har lukket grænserne, og man stadigvæk har en del restriktioner. Men jeg tror, at det med Wuhan og massetest, det er simpelthen ren politik, og det forventes nu, at flere andre byer vil gøre det samme, fordi Wuhans økonomi, den lider kraftigt under, at folk har fået sådan en forfærdelig forskrækkelse og har mistet familiemedlemmer, og simpelthen ikke tør gå ud og handle og tør gå ud og forbruge, og det har regeringen altså brug for, at de gør nu.
Så et af politik og et af sundhed, ja, økonomi op for sundhedspolitik, Christine, jeg er simpelthen nødt til at sætte en prop i dig. Jeg er ked af det, den stak af sted. Nej, det skal du ikke. Det er altid en fornøjelse. Altså, tusind tak for din tid og god dag.
Selv tak, i lige måde.
Frederik Engholm, vi, som sagt, så er det jo Kina, vi har lænet os op af, og vi vil rigtig gerne have gang i den kinesiske økonomi. Og når man lytter til Christina, så lyder det, altså toget det kører, der har truffet nogle beslutninger, vi ikke har nogen økonomiske nøgletal eller væksttal, vi kan læne os af. Og imens, så har USA travlt med deres ting, og her i Europa skal vi nu igennem en varm sommer og forhandle budgetter og frem og tilbage. Stikker Kina afsted fra os med en endnu større fart, end det gjorde før coronakrisen?
Nej, man kan sige, at Kina startede jo med at håndtere det her. I hvert fald fra et økonomisk perspektiv bedre, så kan man sige, så var der nogle andre overvejelser, der blev klemt lidt i den historie. Men og det gælder jo en stor del af Asien, at det, den måde, man ligesom har, de mere autoritære regimer, man har der, det gør det mange steder nemmere at slå hårdt ned og lukke ned og slukke det her fuldstændig, og så på den måde kunne åbne hurtigt op igen i et meget stort omfang. Og det er det, vi ser over store dele af Asien, hvorimod hele den vestlige verden ser vi noget ret anderledes. Så ja, de kommer til at komme hurtigere tilbage. De kommer til at få formentlig få en vækst, der ligger måske omkring 0, måske lidt positiv der, som med så meget andet stor usikkerhed omkring det. Men ikke de der fald på, ja, vi snakker jo 5, 7, 10, 12% på tværs af Europa og USA, afhængig af, hvilke lande man kigger på. Men der kommer vi altså til at se noget helt andet i Kina.
Men for lige at, og nu er det et minut tilbage, for lige at samle op på den her snak, så starter med at spørge, altså, hvornår er vi ude på den anden side, Frederik Ingham, sådan økonomisk? Og der synes jeg, at det, altså på dig lyder det som om 2021, så er vi på niveau.
Ja, det,
også
det,
i Europa?
Det, nej, i Europa er vi nok knap nok, men jeg siger også, det er bedste fald, og det kan sagtens være, at vi skal tage 22 med. Humlen er, at til den tid, så er vi nede på nogle vækstrater, som nok er mere normale. Nu kommer vi til at se et kollaps i aktiviteten her i andet kvartal. Vi kommer til at se et nok stor stigning i væksten i tredje kvartal, men langt, langt fra tilbage igen. Og så når vi kommer ind i 2021, så kommer vækstraterne til at være mere normale, og så kommer vi ikke til at hente det tabte så hurtigt tilbage, og derfor kan der hurtigt gå et par ekstra kvartaler. Men vi skal nok tidligst i slutningen af 21 formentlig, for at flere af de europæiske økonomiers vedkommende ind i 22.
Tak for din tid, Frederik Ingham. Altid en fornøjelse. Er vi i plus stadigvæk, Persson? Bare ganske kort?
Nej, ikke i Danmark.
Ikke i Danmark? Puha. Vi er her igen i morgen, og der er sådan en forholdsvis kort handelsuge, fordi det er jo grundlovsdag på fredag, men i morgen mellem 10 er vi klar igen. Rigtig god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.